Apocalipsis Ioannis, caput duodevicesimum. Postec vidi alium angelum descendentem de cielo, habentem potestatem magnam, et terra illuminata est a claritate eius, et clamavit in forti voce, dicens,
Cecidit Babylon magna, et facta est habitatio demoniorum, et custodia omnis spiritus immundi, et custodia omnis bestiae immunde et odibilis, quia de vino ire fornicationis eius biberunt omnes gentes, et reges terre cum illa fornicati sunt, et mercatores terre de virtute deliciarum eius divites facti sunt.
Et audivi aliam vocem de cielo, dicentem,
Exite de illa, populus meus! Ut ne comparticipes sitis peccatorum eius et de plagis eius non accipiatis. Quoniam pervenerunt peccata eius usque a caelum, et recordatus est Deus iniquitatum eius. Redite illi, sicut et ipsa redidit, et duplicate duplicia secundum opera eius. In populo, quo miscuit, miscete illi duplum. Quantum glorificavit se et in deliciis fuit, tantum date illi tormentum et luctum. Quia in corde suo dicit, sedeo regina et vidua non sum et luctum non videbo. Ideo in una die venient plage eius, mors et luctus et fames, et inie comburetur, quia fortis est Dominus Deus, qui judicavit illam.
Et flebunt, et plangentes se super illam reges terre, qui cum illa fornicati sunt, et in deliciis vixerunt, cum viderint fumum incendii eius, longe stantes propter timorem tormentorum eius, dicentes,
Ve, civitas illa magna Babylon, civitas illa fortis, quoniam una ora venit judicium tuum.
Et negotiatores terre flent, et lugent super illam, quoniam mercem eorum nemo emit amplius, mercem auri et argenti, et lapidis preciosi, et margaritarum, et bissi et purpure, et serici et cocci, et omne linium tininum, et omnia vasa eboris, et omnia vasa de ligno preciosissimo, et erramento, et ferro, et marmore, et cinamomum, et ammomum, et odoramenta, et unguenta, et tus, et vinum, et olium, et similam, et triticum, et iumenta, et oves, et decorum, et redarum, et mancipiorum, et animas hominum. Et fructus tui, desiderium anime, discesserunt a te, et omnia pinguia et clara perierunt a te, et amplius illa iam non invenient. Mercatores orum, qui divites factis sunt abea, longe stabunt propter timorem tormentorum eius, flentes ac lugentes, dicentes,
Ve, civitas illa magna, quea micta erat bisino, et purpure, et coco, et deaurata auro, et lapide precioso, et margarita, quoniam una ora desolate sunt tante divitie.
Et omnis gubernator, et omnis, qui in locum navigat, et naute et quodquot maria operantur, longis deterrunt, et clamabant, videntes fumum incendii eius, dicentes,
Quae similis civitati huic maniae?
Et miserunt pulverem super capita sua, et clamabant, flentes et lugentes, dicentes,
Ve, civitas illa mania, in qua divites factis sunt omnes, qui abet naves in mari, de opibus eius, quoniam una ora desolata est.
Exulta super eam caelum et sancti et apostoli et profete, quoniam judicavit Deus judicium vestrum de illa.
et sustulit unus angelus fortis lapidem quasi molare magnum, et misit in mare, dicens:
Impetu sic mitetur Babylon magna illa civitas, et ultra iam non invenietur. Et vox citaredorum et musicorum et tibia canensium et tuba non audietur in te amplius, et omnis artifex, omnis artis non invenietur in te amplius, et vox mole non audietur in te amplius. Et lux lucerne non lucebit tibi amplius, et vox sponsi et sponse non audietur in te amplius, quia mercatores tui erant magnates terre, quia in beneficiis tuis eraverunt omnes gentes, et in eas sanguis profetarum et sanctorum inventus est et omnium, qui interfecti sunt in terra.